Mathias.
Hej Mikkel.
Vi skal drikke en øl.
Ja.
Og vi er jo begyndt på juleølen, men vi har også lige en, det er slags, sådan et slags callback også, fordi at, og det tror jeg faktisk ikke engang, jeg nævnte dengang, men jeg tænkte, da vi drak ale nummer 16, at hov, der er jo også en ale nummer 24, som er deres juleøl.
Ja, og det er jo spændende. Hedder den ale nummer, altså vi snakkede jo om dengang, ale nummer 16, kan jeg vide, om den hedder ale nummer 16, fordi det ligesom er forsøg nummer 16. Er det her så forsøg nummer 24, eller er det en slet skjult reference til jul, som jo har et særligt kærlighedsforhold til tallet 24 i Danmark, i hvert fald?
Der står, ale nummer 24 udspringer fra den velkendte ale nummer 16, men er tilpasset julebordets anretninger. Det synes jeg kunne være begge dele, ikke? Altså det er dels, at det er udspringer fra ale nummer 16, fordi vi har prøvet det flere gange. Vi har prøvet 8 gange mere.
Ja, det er nemlig.
Men det er også det her med julebordet. Så der står, at der er en overgæret øl med vinøs smag, med undertoner af mørke frugter, som blandt andet blommer, samt en anelse lakrids. Skal med mørke frugter, så ville jeg åbenbart tænke, det var en kokosnød, men åbenbart ikke.
Jeg synes, alt lyder spændende. Alt lyder spændende. Så længe, at der ikke stod citron og gran, punktum overgæret, så er jeg på.
Du er simpelthen traumatiseret fra sidste uge.
Fuldstændig, fuldstændig.
Der er 6,5% i den. Vi har 50 centiliter, det svarer til 2,1 genstande. Den tåler ikke frost, og vi åbner den nu.
Yes. Det bliver hyggeligt.
Ah, ja. De ligner alle sammen hinanden, synes jeg. Altså, mange af de øl, som vi har drukket her på det seneste, har alle sammen haft den her mørke, mørke elfarve.
Jeg tror, det siger noget om os.
Ja.
Og vores evne til at vælge øl. Altså, vi er jo glade for dette.
Ja, og så også fordi det er juleøl. Og juleøl har den
sådan
en rødlig, ja, mørkrødlig form.
Det giver jo også tit en fylde i smagen, som er vældig god, hvis man sidder og spiser sild for eksempel, og løg og den slags, ikke, som jo hører sig til et dansk julefrokostbord.
Mm. Ja. Skal vi smage på
nogen? Ja, det skal vi. Den er god.
Ja, det er sådan lidt, altså det er, man kan godt smage den ale nummer 16, og så...
jeg skulle lige til at sige, jeg var ikke sikker på, at jeg kunne smage forskel, men den smager jo godt.
Frugtagtig på en eller anden måde, altså. Jeg ved ikke, om det er mørke frugter, men en eller anden mere sådan frugtagtig, altså den er lidt mere i retning af noget belgisk end ale nummer 16.
Og den er ret, det lyder negativt, men det er det sådan set ikke, men den er ret fad, altså sådan lidt... Der er ikke så meget kulsyre i den.
Nej, det er du ret i. Det tror jeg egentlig også er meningen med sådan nogle ales, er det ikke?
Jo. Men der adskiller den sig for eksempel fra, hvad skal man sige, en hvad hedder sådan en, Tuborg juleøl, eller de mere sådan almindelige gængse juleøl. Jeg har aldrig set denne her før, faktisk. Jeg har aldrig smagt denne her øl før. Jeg er glad for den.
Jeg er ret sikker på, at jeg drak en af den sidste år også. Men altså, der er jo lidt gimmick over det, så jeg har ikke drukket det særlig meget. Men jeg synes faktisk, den er rigtig god. Jeg husker den bare som helt sådan... Faktisk lidt ligesom vi snakkede om med ale nummer 16, den er bare sådan lidt vanlig, ikke? Altså, husker den også. Men jeg synes, den er den ved noget mere.
Men for mig, en ting er de der juleøl, man får til julefrokoster og den slags... Men for mig er årets vigtigste juleøl, det er den, man får, når man er færdig med at danse om juletræet. Når man er færdig med at pakke gaver op, der er rummet, som man er i, meget ofte blevet temmelig varm på grund af denne her julesitron, der ligesom præger aftenen. Og så er der ikke noget bedre end at sætte sig ned, nyde stilheden for en stund og drikke en juleøl. Og jeg er sikker på, at denne her øl vil være fremragende til det.
Og det er noget du gør hvert år, simpelthen?
Det gør jeg hvert år. Hvert år. Ikke lige nødvendigvis, altså eller helt åbenlyst, ikke ale nummer 24, fordi den har jeg ikke smagt før. Men hver eneste år, når alt ligesom falder til ro juleaften, så bliver der hentet øl. Og ofte er det juleøl. Dog kan det også sagtens være en Leffe... hvad hedder den? Den mørke dubbel Leffe, ikke? Eller noget den stil. Men mørk øl, det er rigtig godt til lige at falde ned på. Mm.
Der er også, altså, julen er jo sådan noget, som man, hvor man gentager tingene, og det er de samme ting, man gør hvert år, og sådan noget, og det kan man godt lide jo, ikke? Altså, og det får mig til at tænke på, at jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om noget, som jeg snakkede med en af mine kolleger om. Og det er spoilers. Og det at få spoilet forskellige ting, og det med, at man ikke ved, hvor der ligesom sker noget, hvad der sker med, når man ser en film, eller når man ser en serie, eller den slags. Først vil jeg spørge, er det sådan noget, som der er vigtigt for dig, om du ved, hvad der sker eller ej?
I det store hele er jeg faktisk ligeglad med det. Det er faktisk ikke så vigtigt for mig. Jeg vil sige, at jeg har en gang imellem oplevet, eller jeg har i særligt et tilfælde oplevet, at man fik alt spoilet, og så var der ligesom... Jeg havde købt denne her film, der hedder Monster, et eller andet, med Halle Berry, den hun vandt en Oscar for. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Monster's Ball. Monster er med Charlize Theron. Monster's Ball er med Halle Berry. Den hedder Monster's Ball. Og bag på den, der stod der så, at den handler om... denne her enlige mor, hvor at faren er død, så hun har det her overvægtige barn.
Skal vi lige sige, at der er spoiler alert for Monster's Ball nu?
Nej, fordi nu læser jeg bare op, hvad der står på bagsiden. Okay. Spoiler alert kommer lige om lidt. Det her, det stod på bagsiden. Den handler altså om denne her enlige mor, hvor faren har forladt dem eller er død, og hun har denne her overvægtige dreng, som har problemer, fordi han er sådan lidt socialt udsat. Så møder hun så en mand, så står der så i parentes, at hvem der spiller ham. Og de indleder et forhold. Men da han så lærer om hendes fremtid, der er valget så mellem, om de skal have... det er fordi faren er død. Og denne her mand, det står der så, denne her mand, han er ham, der har kommet til at slå faren ihjel. Da hun så opdager det, så skal hun så stå over for valget, om hun vil vælge manden, den nye mand, som hun elsker, og om hun så kan leve med hans mørke fortid. Det stod der bagpå. Nu kommer spoiler alert. Okay? Mm. Det er præcis det, filmen handler om. Filmen slutter med, de sidder ude på verandaen, og hun siger til ham, manden, jeg er ikke sikker på, at vi kan fortsætte vores forhold, nu hvor jeg har lært om din fortid. Så det vil sige, hele handlingen var givet på bagsiden.
Mm.
Og efter det, der er jeg blevet meget varsom med at læse om film overhovedet, inden jeg ser dem. Men jeg vil så sige, i det store hele, der generer det mig sådan set ikke. Der er jo skabt rigtig meget god kunst, hvor man ligesom har kendt udfaldet på forhånd. Her tænker jeg på stort set samtlige af Shakespeares værker, for eksempel. De græske tragedier har man også kendt det på forhånd. Og ikke mindst Titanic, som vi også har talt om tidligere, har man jo haft en fornemmelse af, hvad der måtte skulle ske. Så i det store hele kan jeg sagtens nyde en film, selvom der er noget, der er blevet spoilet.
Ja, jeg tænker også, at det har meget at gøre med, hvad det er for en film også. Sådan tænker jeg det i hvert fald, hvad det er for noget. Altså, jeg ser Westworld lige for tiden. Mm-hmm. Nu ikke jeg så, som er den her serie med som det nok er godt, man ikke ved særlig meget om, før man går ind i det, ikke? Men altså, der er sådan en theme park, hvor man kan komme ind og lege cowboy i, og så er der en masse mystiske ting ved den, ikke?
Ja.
Lad os bare sige, at det er nok om det, ikke? Mm. Og den kunne jeg godt forestille mig, den vil i hvert fald rigtig, rigtig gerne have, at, at man tænker enormt meget over, hvad er det for et mysterie, der er her, og hvad, det her er et mærkeligt navn, som vi ikke rigtig ved, hvem er, hvem må det er, og hvem snakker hende her med nu, og sådan nogle ting, ikke? Mm-hmm. Altså, så jeg forestiller mig, at for rigtig mange mennesker, at det er rigtig skidt, hvis de så ved de her ting, inden de ser den. Og det tror jeg sådan set også, det vil være lidt for mig, men generelt, så er det egentlig heller ikke så meget det, som jeg er, ikke så meget det, som jeg er interesseret i. Og jeg tror måske, jeg har fundet ud af, hvorfor det er, jeg ikke har det, sådan at det er et problem, at det bliver spoilet, og det er lidt det samme, som vi netop snakker om i julen, ikke? Altså, at typisk så det, jeg godt kan lide, det er at se ting igen og igen, og have den her gentagelse af det.
Og det skulle jeg lige til at sige, fordi man finder jo nydelse i det. Altså, jeg kan jo nævne utallige eksempler på film og bøger, for den sags skyld, som sådan set bare vokset på mig. Første gang er selvfølgelig, det har en sprødhed. Man ved ikke rigtig, hvad der venter forude. Men den sprødhed kan sådan set også være pinefuld. Første gang er så Dogville, for eksempel. Ikke? Dogville er delt op i 9 kapitler. Og filmen starter med, at den siger, det er en film fortalt i 9 kapitler. Og så kommer der så 9 kapitler og en prolog. Og så kommer der så et nyt skilt, hvor der står prolog. Hvor i det og det og det sker. Så sidder man og ser en scene. Hvor det ser. Så hver eneste scene har sådan set indlagt en spoiler. Og så sidder man og tæller i denne her gudjammerlige lange film. Sidder man og sådan siger, nu er vi kommet til kapitel 5. Hvor i det her sker, så ser vi det ske. Nu er vi kommet til kapitel 7 og så videre. Sådan fortsætter det ind til sidste kapitel, hvor man så faktisk får at vide, hvor i det her det sker. Og så er slutningen alligevel så overrumplende god. At det første, jeg gjorde, efter at have siddet og kedet mig i jeg tror, at filmen tager 2 timer og 40 minutter, efter at have siddet og kedet mig i 2 timer og 20 minutter, slutningen var fantastisk, så gik jeg direkte ud af biografen og ind og købte billetter, så jeg kunne se den en gang til. Jeg var blæst bagover. Og nu vidste jeg det. Nu vidste jeg, hvordan formen var. Nu vidste jeg, hvordan formatet var. Så anden gang, og tredje gang, og fjerde gang, og sidenhen, der har jeg kunnet læne mig tilbage og bare nyde det her værk. Og sådan tror jeg, det er en gang imellem. At gentagelsen faktisk også bidrager til, at du kan slappe lidt mere af i mødet med værket. Fordi en gang imellem, så bliver man sådan helt sitrende over for det. Fordi at du skal forsøge at forstå alt og finde ting. Og, ja, så... Gentagelse er godt, synes jeg.
Ja, men jeg tænker også netop, at der er nogle film og nogle værker, som der er bedre, når man har prøvet det en gang, når man ligesom har set det igennem en gang, når man har læst det en gang. Altså, der er nogle ting, som er først rigtig dur anden gang, ikke? Altså, et godt eksempel fra min verden er Dragon Age Inquisition, som helt overordnet set er et ganske solidt rollespil, men som har nogle... har nogle kvaliteter nemlig med, at det er ret svært at prøve at komme ordentligt igennem det første, og på. Men når man så har spillet det hele vejen igennem en gang, så næste gang, så bliver det mega, mega fedt, fordi så kommer man tilbage i den samme verden med de samme karakterer, som man nu forstår meget bedre, fordi at man har spillet det igennem en gang og haft lange samtaler med de her karakterer i spillet. Mm. Og derfor så forstår man nu, hvor det er, de kommer fra, ikke? Altså, og på den måde, jeg tænker da også på den måde, at med mange serier, som der enten er planlagt fra starten af, eller som der er, hvor de er gode til at lytte til sig selv, mens de laver det, om man så må sige, ja. Så er det, så giver karakteristikken af de her personer mening fra starten af, men bliver mere interessant, når man så har slutningen af det med os, ikke? Altså, når man har den her ting, og jeg tænker, det er sådan lidt af det, der kommer også med det, som du siger der, så er der sådan en eller anden form for romankvalitet over den type af værker, tænker jeg, ikke? Fordi at man kan jo læse en rigtig god roman, sådan en klassisk 1800-tals roman, ikke? Den kan man jo læse igen og igen, fordi man kommer ind i den her verden, og de her karakterer, og den her måde at se mennesket og livet på, som der er den her roman, ikke? Altså, og som man bare godt kan lide at være i den verden af fiktion, ikke?
Men det er jo også fordi, der er mange forskellige metoder for kreativ skrivning. Og en af de mest komplekse metoder er jo det, som kendetegner romanskrivning, hvor at du er nødt til faktisk at have hele historien på din plads, du er nødt til at have hele historien på plads inde i dit hoved, inden du begynder at skrive historien. Fordi du, altså, writing is rewriting, så du kan altid selvfølgelig skrive om og om og om, sådan at det så passer sammen. Men netop som du siger, der er alle de her små sådan udviklinger og referencer, som er det, der gør, at når vi læser en roman, så føles det, hvis den er god, som rigtige mennesker, som hele liv vi møder, ikke? Den kompleksitet kræver et enormt stort gennemskrivningsarbejde konstant, ikke? Hvor man kan sige, hvis du skriver en tv-serie, specielt hvis det er sådan en føljeton tv-serie, der potentielt set kan vare længe, så handler det om at udstikke en masse muligheder, altså så at sige, kaste en masse bolde op i luften, og så vælger man lidt hip som hap, hvad man griber, og nogen er vældig dygtige til det. For eksempel synes jeg, skaberne af Frasier er rigtig, rigtig dygtige til det. De laver faktisk en 11 år lang, altså 11 sæsoner lang kontinuerlig historie, som har sin egen dramaturgi. Hver eneste afsnit har en dramaturgi, hver eneste sæson har en dramaturgi, og hele serien i sin helhed har en dramaturgi. Grælligst er eksemplet nok med, synes jeg i hvert fald, How I Met Your Mother, hvor at det lykkedes skaberne der, og faktisk klarede det rigtig godt indtil de sidste 30 sekunder, hvor de så ødelagde, hvad var det, 8 års arbejde. Det var meget ærgerligt. Men det er bare lige en parentes her, jeg vil bemærke. En af de bedste bøger, jeg har læst i et stykke tid, er 100 års ensomhed af Gabriel García Márquez. Og der er der en eller anden, der er sådan en sekvens, hvor at der bliver beskrevet noget retning af, men han hørte ikke, hvad hun sagde, fordi hans tanker var et helt andet sted. Og så kommer der en ny sætning, og så læser man så 150 sider længere hen, hvor der så er en sætning, som så er, det han tænkte på, da han ikke opdagede det, der netop var sket, det var, ikke, den der evne til at kunne binde episoder sammen i en stor historie, det synes jeg er fantastisk fortællekunst, og det kræver, jamen, jeg kan slet ikke begribe det, på trods af, at det er, hvad jeg beskæftiger mig. Jeg tilstræber lige præcis det. Det, at man kan holde det store overblik på et fortælleniveau, sådan at det værk, man leverer, er uudtømmeligt for ens modtager. At de kan gå tilbage og gå tilbage og gå tilbage og blive ved med at finde nye ting. Det synes jeg er, det er jo sublimt værk.
Men er du så ikke i den forkerte form, eller det forkerte medie, eller hvad man skal sige i virkeligheden? Altså fordi at det, teater er jo den her tidsbundne ting, enten i sådan en gammeldags aristotelisk forstand, at det skal foregå på et bestemt tidspunkt, som der ligesom er sådan kontinuerligt på den måde, men også på den måde, at det er jo noget, som der, altså det, forestillingen eksisterer kun den ene gang, man spiller den, ikke? Altså, og det er jo ikke, altså, der er, jo. Altså er det ikke svært at skulle arbejde med den dimension?
Jo, altså jeg nævnte jo for et par podcasts siden, at jeg synes Hamlet er et stort værk, fordi at jeg deri synes, at det faktisk er udtømmeligt. Jeg deri kan finde en masse fortolkningsmuligheder. Så det er jo en fornøjelse at se alle mulige forskellige fortolkninger, og se, at det er den samme tekst, men det tolkes forskelligt. Det bærer lidt af det. Men jo, det er sandt, og det tror jeg også tidligere har sagt. Jeg arbejder jo med isskulpturer. Det står der et øjeblik, og så er det væk. Og den forgængelighed skal man så til gengæld også tænde på, hvis man laver teater. Eller iskultur, eller sandslotte. Det der med, at man lægger enormt meget arbejde i noget, og så står det der et øjeblik, og det er smukt, og så er det væk. Det er rart at tænke på, når man gør det godt, at man fornøjer nogle mennesker en stund, men det er endnu rarere at tænke på, når man gør det skidt, at det, man har lavet, så også forsvinder igen. Uigenkaldeligt.
For at citere et værk, vi snakkede om tidligere, Sandcastles in the Sand, bygger du.
Oh yes.
Ikke sandt? Ikke sandt kom den der også. Det var da,
ikke sandt.
Det var da forfærdeligt. Så får man fuldstændig direkte indblik i, hvordan ens hjerne virker, når man både er far og onkel. Men det er faktisk netop, jeg synes, det var også interessant, at du netop nævner komedier og sitcoms, ikke? Altså mm-hmm. Frasier og How I Met Your Mother, som de er. Fordi jeg tænker lidt, at det faktisk er det også handler om, at der er den her rytme i sitcoms, ikke? Altså at på samme måde som hvis du hører traditionel jazz, sådan noget med banjoer og klarinetter og sådan noget, ikke? Så ved du præcis, hvad det er, der vil ske, ikke? Ja. Altså det der er en, der begynder sin klarinetsolo, og så kan du sådan set gætte de næste 12 takter frem løbende. Mm-hmm. Hvad det er, der kommer til at ske i løbet af den. Og det er ret fedt, fordi så kan du genkende det her mønster, ikke? Altså så kan du føle dig tilpas i det. Og på samme måde med sitcoms, som er de her karakterer, som er enormt stereotype og meget sådan skåret ud, og der er ikke så meget, at de udvikler sig nødvendigvis. Det gør det jo så i nogen. Du nævnte Frasier for eksempel, der er ret meget udvikling i nogle af de karakterer hen over sæsonerne. Men at man, de stadig er genkendelige, som de her arketyper, de er, ikke? Altså at de ikke på fundamental vis ændrer sig, og at det er situationerne, der opstår mellem, at de her arketyper, de støder sammen, som der ligesom er det interessante. Og det er de samme, det er ligesom de samme rytmer, der er.
Jo, og jeg vil sige, det er jo en af de ting, som jeg tænder på, eller begejstres ved at se det, det er netop den her gentagelse af rytmen, ikke? Så jeg ved, hvad jeg får. Men de er rigtig gode serier. Det er jo det, som hvad kan man sige, The Simpsons gør, ikke? De går helt tilbage til nulpunktet, sådan at du kan se et Simpsons-afsnit, så kan du lade være med at se Simpsons i 2 år, så kan du se et nyt Simpsons-afsnit, og der er i det store hele ikke sket noget. Jeg ved godt, jo, der er karakterer, der er døde undervejs, og der er karakterer, der er blevet født undervejs, og så videre, men i det store hele er det sådan. Sådan er det absolut ikke med Frasier. Det har som sagt en mere eller mindre kontinuerlig historie. Men karaktererne er bygget op på en måde, der gør, at man alligevel genkender dem. Og jeg tror, det er det, der gør, at den holder. Den anden ting, der gør, at den holder, og det er det, der er de rigtig gode sitcoms for mig, det er, at man forstår det medie, man kommer af. De dårlige sitcoms for mig, det er ren og skær situation comedy. Det vil sige ikke, at du putter nogle mennesker ind i en situation, og så stoler du på, at det er sjovt. De gode sitcoms, de rigtig gode sitcoms, det er faktisk ikke sitcoms, efter min mening. Det er sofistikeret, hvis man kan kalde det, farce. Altså helt tilbage til rødderne. For det første er det ofte baseret på et mere eller mindre commedia dell'arte-agtigt, som er den her renaissance italienske teaterform med arketyper, hvor vi kender nogen af dem i dag, eller i hvert fald deres hvad hedder det, udløber i dag. Den franske tradition af commedia dell'arte har figurer som for eksempel pantomime og pjerret, ikke? Men hvis du ser på de gamle farser, farsens mester, forfineren af farsen, Fodo, den måde som han laver farse på, det er noget som John Cleese bygger videre på, da han laver Halløj på Badehotellet. Han siger faktisk, at alt, hvad han har lært, det har han lært fra Fodo. Og det er i den grad også, hvad Frasier gør. Altså, de har legendarisk afsnit. Vi har tidligere i en anden sammenhæng diskuteret afsnittet The Ski Lodge, som er et fuldstændig fantastisk, arketypisk farse afsnit. Den benytter sig af alle.
Ja, det er virkelig, virkelig genialt på alle mulige måder.
Fantastisk afsnit. Fuldstændig fantastisk afsnit. Det er en forvekslingskomedie. Det der, altså man kan sige inden for farsen, et sengekants komedie. Sengekants farse, det handler simpelthen om, hvem skal have sex med hvem. Der er en masse døre, man kan rende ind og ud af. Der er en, der er død, og det, at der er en, der er død, det gør selvfølgelig, at der bliver lavet en masse forvekslinger. Og den døve person er selvfølgelig en reference til det, som i Commedia dell'arte bliver kendt som det, som i teaterhistorien hedder Den italienske nat. det er, hvor man siger til publikum, og nu er det nat. Så publikum, de forestiller sig, at det er nat, så dem, der er på scenen, de kan ingenting se, men det kan vi se. Og det er præcis det samme trick. Her er det så bare ikke mørkt, her er det så bare, at der er en, der er død. Og det betyder, at vi får information. Vi får mere information, end skuespillerne gør, og det laver selvfølgelig en masse forvekslinger, og det er bare urkomisk. Det er virkelig god farse. Det er ikke bare god sitcom, det er god farse. Og det synes jeg er beundringsværdigt, lige præcis ved Frasier, og det er der også andre, der kan, ikke? Men det er derfor, jeg elsker Frasier. Det er fordi, det er et stilstudie i, hvordan du på 22 minutter skriver fuldstændig rapplende farse.
Ja, og netop The Ski Lodge er jo også samtidig en fuldstændig perfekt aristotelisk struktur, ikke? Altså med et setup, jo, i en akt 1 og akt 2, der kommer mere og mere bananas, og så akt 3, der ligesom resolver alle de problemer, som der var, ja, i akt 1, ikke? Altså, det er undtagen selvfølgelig den udødelige Frasier-replik til sidst, hvor han står med fuldstændig nøgen med sengetæppe om sig, og brokker sig over, at alle de her mennesker, de gerne vil i seng med nogen, men ingen vil i seng med ham. Spoiler alert.
Ja, yeah, sorry. Men det fine er jo netop at hvis man så har set afsnittet. Altså første gang jeg så Frasier, der lå jeg og hulkede. Det blev sendt vanvittigt sent, og jeg lå og kunne slet ikke falde i søvn bagefter, for jeg synes det var så morsomt. Men nu har jeg set det igen og igen og igen og igen. Jeg har set Frasier rigtig mange gange, og jeg griner stadig. Jeg finder stadig referencer, som jeg ikke rigtig kan forstå. Helt ærligt, der er stadig ting, som jeg faktisk ikke forstår, men jeg nyder også at se det, fordi at det er så vellavet. Så hvis det er godt, så er det en nydelse i sig selv at blive konfronteret med ting, man har oplevet før. Julen er da sikkert også god, fordi at det faktisk er en god ting, så derfor kan vi godt holde den ud igen og igen, eller vi skal se Disney juleshow osv. Det er okay, fordi at det er gode ting. Hvis det var dårlige ting, så er det da ærgerligt. Altså, jeg vil ikke se slutningen på How I Met Your Mother igen. Jeg har faktisk ikke set How I Met Your Mother igen, på trods af, at jeg synes, den var god, så har jeg ikke set den igen. Men Frasier, det kan jeg se igen og igen, fordi det bare er udtømmeligt i deres genialitet, efter min mening.
Ja, jeg synes netop det der med, at hvis det er godt, og godt er jo på mange måder subjektivt her, ikke? Altså, men hvis det er noget, som der, altså der er også noget objektivitet i det, ikke? Men altså det, hvis det er godt, og det fungerer godt for mig, så vil jeg se det igen og igen. Ja. Og det minder mig lidt om et spil, som jeg spiller lige nu, som er Spider-Man til PlayStation 4. Mm-hmm. Jeg er ved at spille alle de ting, som der bliver udgivet i løbet af det her år, fordi at det skal man helt til sidst på året, fordi så ved man, hvad man skal kalde sit Game of the Year.
En julekavalkade.
Ja, det kan man godt sige det. Og jeg spiller så det her Spider-Man-spil, og det, som det blev kritiseret helt meget for, det var, at man skal rundt omkring i New York. Man er Spider-Man, der svinger sig rundt i New York. Og man skal rundt omkring i New York og samle en masse ting ind. Man skal samle nogle rygsæk ind, man skal tage billeder af nogle bygninger, og man skal aktivere sådan nogle overvågningstårne og sådan nogle ting. Det blev fuldstændig vanvittigt kritiseret for det her, og det er det nærmest det eneste, jeg har lavet. Det blev rost til skyerne for den historie, der er. Den er sådan lidt, den skal jeg nok komme til. Men jeg har virkelig bare svinget mig rundt og indsamlet de her ting, fordi det netop bare er fedt, bare det med at svinge. Det er det samme, jeg bliver ved med at gøre sådan hen, find det her, tryk herhen, kravle hen, tryk på den her ding, tingest og så videre, sving videre og sådan noget. Og det er bare det samme, jeg gør igen og igen. På samme måde, som når man ser de her ting igen og igen. Og jeg tror, det er fuldstændig, det var jo egentlig også fjollet at sige spoiler alert til Frasier, ikke? Altså, se at Frasier han siger den her punchline til sidst i The Ski Lodge, og det er det samme her, ikke? Altså, det der virkelig er godt ved det, kan du ikke få spoilt, fordi punchlinen er egentlig i sidste ende ligegyldig i forhold til det, og det samme med det her Spider-Man-spil, ikke? Altså, det der virkelig fungerer godt indtil videre, jeg synes det er okay skrevet, jeg synes der er lidt nogle mærkelige animationer nogle gange i karaktererne, og jeg synes for eksempel ham, det karaktermodellen for Peter Parker er rimelig grim, ikke? Altså man spiller ret godt ham, stemmeskuespilleren. Anyway, det var sådan en lille mini-review. men det er egentlig ikke det, der er interessant, fordi jeg har, altså, jeg ved godt, hvad Spider-Man handler om, ikke? Altså, en Spider-Man-historie kan kun være så mange ting. Jeg regner ikke med at blive super overrasket over det, nu får vi se, ikke? Men det, der egentlig er interessant, det er bare at være Spider-Man i det her spil, Og på samme måde, det der egentlig er interessant ved Frasier, er ikke punchlinen, det er alle de forvekslinger, der kan komme i løbet af det, og det at være i en verden, hvor sådan nogle forvekslinger kan ske.
Præcis.
Altså, der er noget,
præcis.
Der er nemlig det her med den måde, den verden er på, som igen springer tilbage til de her romaner. Ikke?
Helt enig, men det handler også for mig om spørgsmålet, hvad der er vigtigst, når man står over for en, skal vi kalde det, æstetisk begivenhed, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Det kan være spillerbøger og se musik, man hører, alt muligt. Det kan være alle de her kunstneriske, æstetiske oplevelser. Ikke? Men når du står for det, er det så, hvad skal man sige, er det så denne her thrill, altså denne her, hvad hedder sådan noget, overraskelsens rus, som et værk, som du møder første gang, kan bringe dig i. Er det det, der er det bedste? Eller er det forventningens glæde? Og for mig er det efterhånden forventningens glæde. Altså jeg vil faktisk hellere, hvis der var nogen, der sagde, vil du se en ny film, eller vil du se en film, du har set før, men som du rigtig godt kan lide, så har jeg en tendens til at vælge, jeg vil hellere se en film, jeg har set før, og som jeg ved, jeg kan lide, og som jeg ved, jeg kan nyde. Faktisk. Forventningens glæde er større for mig, end oplevelsen af ny spænding, eller ny begejstring. Og det er måske tegn på, at jeg er ved at blive ældre. Det ved jeg ikke.
Ja, jeg skulle lige til at sige det, altså det her, det er, hvis du gerne vil høre noget, to gamle mænd i 30'erne, der fortæller noget om, hvordan det er at være sådan, så det her podcasten for dig.
Ja, ja.
Altså, det er jo lidt sjovt, ikke, hvor konservative vi er på mange måder, der er mig og Mathias med sådan noget her. Mm-hmm. Men netop det her med, at punchlinen ikke er pointen, det bringer os faktisk, eller punchline er pointen selvfølgelig, men punchlinen er ikke det eneste, der egentlig er vigtigt, det er ikke så meget det, der er det interessante. Det bringer os videre til vores faste segment, top 5 plus minus,
ja.
Fordi jeg har forberedt en top 5 plus minus liste, jeg tror jeg nøjes med 5 den her gang, og det er nemlig helt i den her ånd, og jeg var glad for, at du nævnte en af dem tidligere. Top 5 Monty Python sketches eller scener.
Okay.
Så jeg accepterer både fra Flying Circus og fra fra de plader, de har lavet, også for den sags skyld, ja. hvis du har et eller andet derfra. Jeg tror, der er et enkelt eller to unikke ting i deres live shows, og så selvfølgelig også filmene. Og nu får du lige min top 5. Mm-hmm. Galaxy Song fra The Meaning of Life, som er den sang, hvor de forsøger, der er nogle folk, som der forsøger at overtale en kvinde til at donere sine organer, mens hun stadig er i live. Og den måde, de gør det på, det er ved at åbne hendes køleskab, og derudaf der træder Eric Idle og synger en sang om, hvor stor galaksen er, og hvor ubetydelig man selv er i forhold til det.
Ja.
Og det er jo det er på alle mulige måder meget komisk, ikke? Altså den her idé om, at så overtaler man folk til at skille sig af med deres krop, fordi de tænker på noget, der er så abstrakt, som hvor stor galaksen er. Men samtidig er det en enormt smuk sang, og der er faktisk noget virkelig syret computergrafik også til, som er sådan erotisk nærmest, som ikke nærmest, det er erotisk computergrafik, som altså er lavet der tilbage i 80'erne. Så den har jeg her på. Så har jeg en sketch, som jeg så første gang i Troldspejlet, da de i sin tid anmeldte, var jeg lige ved at sige, at Monty Python's Flying Circus endelig kom på VHS-bånd, var det dengang. Og det er en sketch, som jeg inde i mit hoved kalder Mr. FJ Superman, men som vist nok bliver kendt som Bicycle Repairman,
ja.
Som er den her verden, hvor alle folk er Superman. Alle folk har sådan den her klassiske Superman kostyme på, sådan lettere kikset nattøjsagtig udgave af Superman kostyme, som jo ellers er, når man sådan objektivt ser på det, kikset nok i forvejen, men de har alle sammen sådan noget på, og så går de ud og tager sådan en dobbeltdækkerbus og den slags, og så kommer der en løbende ind og siger, der er en cykel, der er havareret oppe af vejen. Så er det fordi, at Mr. FJ Superman, han kan, når som helst, der er brug for det, blive til Bicycle Repairman, som du så bliver til sådan en rigtig Yorkshire work guy, som du så kan gå hele vejen op, og så reparere den her cykel, og så kommer sådan nogle Batman-ting, ligesom i de her gamle Batman-serie, Power og sådan noget, og så står der bare skruehjul på, eller justerer sadel, eller sådan noget. Der ting. Det er meget, meget fremragende. Nummer 3, det er Coal Miner. Jeg tror, det er det, den hedder. Det er den, der handler om en søn, som der kommer tilbage til sine forældre, og søn har et fint, pænt jakkesæt på, og forældrene har sådan noget rigtigt arbejdertøj på, og det, man tror, det der skal udspille sig, det er, at sønnen nu er blevet sådan en kunstnerisk type, som så skal hjem og skuffe sine kulminerforældre,
ja.
Men det er faktisk omvendt. Jeg er nemlig kunstneriske typer, som der er helt vildt vrede over, at han vil lave kulminearbejde. Specielt faren er meget skuffet over, at han ikke vil gå ind i teaterverdenen, tror jeg.
Ja, faktisk, det tror jeg.
Han arbejder i. Nummer 4, de to før, det var de begge to fra Flying Circus. Nummer 4 her, det er fra nok min yndlingsfilm, fordi den betød enormt meget for mig, da jeg var barn. Ikke nødvendigvis objektivt den bedste af hver deres film, men nemlig Monty Python og de skøre ridder, eller The Holy Grail. Og det er faktisk, jeg ved ikke, om du vil tillade det, men jeg tror måske, det i virkeligheden er to scener, nemlig starten og slutningen på sagaen om The Knights Who Say Ni.
Ah, det er også fantastisk. Som
er de her riddere, der kan sige ni, og når man siger ni til folk, så gør det rigtig ondt på dem i den her verden. Det er jo sådan en arthuriansk verden. Og det, som der virkelig er fascinerende for mig, det er, hvis jeg skulle vælge, skulle det være anden halvdel af dem, hvor de bliver nødt til at sige we are no longer the knights who say ni,
yeah.
We are now the knights who say aki 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 fatang zoom boing ni. Og det er grunden til, at jeg er så fascineret af det, er fordi at det er latterligt på så mange planer, og det er fremragende i sig selv, men også fordi at det var en af de måder, jeg imponerede som barn på. Vi har jo snakket tidligere om, at jeg har skuffet min familie som barn, hvor mærkelig jeg var. Men jeg har faktisk også imponeret dem lidt med, hvor mærkelig jeg var på lige præcis det her punkt, for jeg kunne nemlig huske, at de sagde det der ikke ikke og så videre, i stedet for ni. Og det var lidt imponerende for mine forældre. Og den sidste, det er fra Flying Circus, og det er Cheese Shop-sketchen. som er en sketch, hvor der er en, der forsøger at købe en ost, og først har han en idé om, hvad for en ost han skal købe ind i den her ostehandel, og så langsomt går det op for ham, at der måske faktisk slet ikke er noget ost ind i ostehandlen. Og igen, et klasse eksempel på, at punchlinen egentlig er fuldstændig dybt ligegyldig, fordi at det er meget tydeligt, meget hurtigt, at der ikke er noget ost her. Og det, der er interessant, det er, hvordan de forsøger at vedligeholde det her, den her civilisation og den her civiliserede tilgang til at snakke sammen og blive i den her samtale, som om, at de rent faktisk er i en cheese-shop, selvom der ikke er noget ost. Så,
det var
top 5 sketches og
scener. Virkelig også nogle gode nogen. Og det satte mig lidt under pres, fordi at nogle af dem er også mine. Det må jeg erkende. Og så jeg vil starte...
Jeg tænker, at jeg synes lige, vi skal sige, at indtil videre, så har vi faktisk typisk ikke haft så meget overlap.
Ja, som regel måske ikke haft et overlap, eller noget af den stil, ikke? Men her, der er der i hvert fald, det kan jeg sige med det samme, at der er nogen overlap, fordi nu starter jeg bare. I virkeligheden, så havde jeg lyst til at sige, hele Meaning of Life, synes jeg, er... Jeg har set den film så mange gange, og jeg synes, den er så uendelig morsom. Men der er særlig en sketch, som jeg gerne vil holde ud fra de andre og sige, den fortjener sin egen placering. Så nu vil jeg lige lave en generel placering med kvalifikation på Meaning of Life. Så det kunne man kalde bud 1, A, B og C. The Meaning of Life med den her fantastiske mand, der spiser for meget og får det her mynteblad for meget og eksploderer. Det er uendelig morsomt, synes jeg. Så går der lang tid derefter, og så kommer den her rengøringskone-sketch, som fortæller et fantastisk digt om, at hun har tilegnet sig viden, hun har arbejdet på Louvre og Vatikanmuseet og alverdens store biblioteker, og det har ikke lært hende noget. Og nu arbejder hun så her og i gang med at gøre rent efter en mand, der lige er eksploderet, fordi han har forspist sig. Og så slutter hun af med, men i det mindste arbejdede jeg ikke for jøder. Og så kommer der sådan en underlig racistisk bemærkning, som bare er virkelig sjov. Og de er nødt til at afbryde sketchen selv. Det er fantastisk morsom, synes jeg. Så de hænger på en måde sammen. Men fra Meaning of Life er jeg også nødt til at sige, og det er stadig under mit første bud her, sangen, som hvad hedder han? Graham. Nej, undskyld. Terry Jones synger Isn't It Nice to Have a Penis, er simpelthen en fantastisk sang. Den gør mig altid glad.
Nej, det er Eric Idle, der synger den.
Nej, nej, det er det ikke. Ikke i The Meaning of Life. Han har sunget den. Nej, det er det ikke.
Det er det.
Nej, det er Terry Jones. Isn't it wonderful to have a penis?
Jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at sige, at lytterne, de må selv gætte med, og så sætter vi den ind efter temasangen
okay,
i den her podcast.
Ja.
Så kan man høre, hvad det er.
Det er en vidunderlig sang. Jeg elsker den sang. Den er virkelig, virkelig god. Nå, okay. Det var punkt nummer et. Det var den. Så vil jeg sige, og det er en af deres tidlige ting, tror jeg. The Piranha Brothers og Ben Stale. The Piranha Brothers, der jo er de her mafiose brødre, som render rundt i noget, der ligner Liverpool eller noget af den stil, og banker folks hoveder med store søm ned i gulvbrædder. Og det er jo lavet som det, der i dag med fancy ord, det fandtes ikke dengang. Så det er muligvis en genre, som Monty Python har skabt. Det, der hedder mockumentary, altså hvor det faktisk er en lang dokumentar. Det fylder nærmest et helt afsnit af et Monty Python afsnit, og at så den her dokumentar om The Piranha Brothers, som jo så slutter af med, at de var vældig bange for Dinsdale, som er det her store, underlige, Godzilla-agtige pindsvin, som hæver byen. Det er meget mærkeligt. Helt fantastisk. Så kunne jeg også have sagt Oste-sketchen, vil jeg sige, fordi den synes jeg også er fantastisk, ikke mindst på grund af starten, som det starter med, det er nærmest en helt Zorba-musik, live-musik, som man hører, og tænker, når hvad er det, er det en thriller eller et eller andet, vi skal se, og så drejer han rundt om hjørnet og går ind i butikken, og så er det fordi, der sidder et Zorba-orkester inde i den her ostebutik. Det er mærkeligt, det er fantastisk. Men jeg vil faktisk hellere sige, en animation, som Terry Gilliam har lavet, hvor der er sådan en dame med nøgne bryster, og så er der hele tiden sådan en lang hånd, som kommer hen og vil røre hendes brystvort, og så slår hun hånden væk og siger no, og den der hånd forsøger gentagende gange. Det synes jeg er en eller anden, på en eller anden dum måde bare er uendelig morsomt. Det siger nok en del om mig. Og tilsvarende, når vi nu er i den boldgade, så er der en enkel replik fra Life of Brian, som hver gang jeg ser Life of Brian, så er jeg den eneste, der griner af den. Men der er jo ham her, Pickus Stickus, som kommer til Jerusalem, må det være, for at dømme Brian til korsfæstelse, ikke? Og han lesber, og så er der sådan en lang lesbe joke igen. Det er urkomisk, det er farseagtigt. Du giver en person, som har en masse s'er i dit navn, en lesbefejl. Det er sjovt, ikke? Men han har så både en lesbefejl, og så er der sådan en anden, som har en, han kan ikke sige r, så man kan ikke sige Brian, så han siger Brian, ikke? Der er noget med det, ikke? Så det er sjovt. Og ham, der ikke kan sige er, han har sådan en replik, som siger, fordi at Brian forsøger at sige, jamen min far var romer, my father was a Roman. Hvortil han så svarer, your father was a woman? Og det er bare sjovt. Det er virkelig sjovt. Jeg er den eneste, der griner af det, men det er virkelig morsomt. Your father was a woman, det er sjovt. Den sidste og den sjoveste, synes jeg, Monty Python nogensinde har lavet, den er for The Meaning of Life, og den fortjener sin egen plads. Det er denne her tiger-joke. De er ude og lede efter tigeren.
Ja, den skulle have været på min også.
Jamen, den er fantastisk. Også fordi den er så absurd. Altså, det er ikke bare, det er ikke farse. Det er det er det Camus eller Venter på Godot eller sådan noget, ikke? Det er helt absurd. De er ude i Indien for at skyde denne her tiger, som har bidt benet af en kaptajn, eller er det Zululand, jeg ved ikke, hvor de er henne, men det er i hvert fald sådan en engelsk kolonimagt, og der er en, der har fået et myggestik, tror han, men selv fordi han har fået spist sit ben af en tiger, og så går de alle sammen, alle de her britiske soldater, ud for at finde den her tiger, og så finder de en tiger ude i skoven, men så viser det, det er andre briter, som er glædt ud som tiger, og så spørger de så, hvorfor i alverden er I glædt ud som en tiger? Og det finder man aldrig ud af. Der stopper sketchen med, at de siger, well, de kommer med alle mulige søforklaringer. Det er så underligt. Der stopper det bare, og så fortsætter filmen med The Meaning of Life med alt muligt andet. Ikke? Men sådan er den. Den er fantastisk. Jeg elsker de der fisk, der siger good morning. Det er også virkelig dumt. Også fordi, at det gjorde jeg til min far, mens jeg var teenager. Hver gang vi mødte hinanden om morgenen på vej fra det ene badeværelse til det andet, så sagde vi altid, morgen, morgen. Så det er bare uendelig morsomt. Jeg elsker The Meaning of Life. Det er en god film. Det var mine. Der var masser, og jeg kunne have sagt mange flere. Men for lige at summe det op, så er det The Meaning of Life overall. Piranha Brothers, Tieren, og My Father is a Woman. Og jeg ved ikke, om der var flere. Det var der sikkert.
Der var Not the Noel Coward Song.
Åh ja, den er også god.
Den nævnte du også i hvert fald. Du kender jo godt, altså, den var jo med på en Cannes-festival, The Meaning of Life, ikke?
Og vandt specialprisen.
Ja, den vandt nemlig specialprisen. Ja. Du kender godt historien om det, ikke? Altså, at Terry Jones, som havde instrueret den, han udtalte til pressen, lige da de ankom, og lige da festivalen begyndte, at han regnede med at vinde den store pris, fordi at han havde allerede bestukket hele juryen. Det er noget, man ikke joker med over for pressen, så der var stor kontrovers. Der var rigtig, rigtig stor kontrovers omkring det, men så gav de jo så alligevel den her specialpris til filmen, hvorefter Terry Jones går op og modtager den her specialpris og siger, og til juryen, kig under jeres stole, der ligger jeres penge. Det er rimelig godt se at gøre det.
Ja. Det er meget, meget fantastisk.
Så vidt vides har de ikke rent faktisk bestukket dem. Jeg synes jo, at hvis, nu har vi snakket om det her i cirka 10 minutter, og hvis der er nogen, som der er tilbage og har lyttet til alt det her, så vil jeg sige, det beviser vel ret godt, at det netop ikke er punchlinen, der er pointen, fordi at der er ikke rigtig, altså meget af det her, som vi har snakket om med de her Monty Python ting, er jo netop kun sjove, hvis man allerede kender det. Fordi punchlinen som sådan, var vi ikke specielt gode til at levere nogen af os,
tror jeg. Men der er nødt til, jeg er nødt til at citere min kone. Hun har det sådan med Kasper Mandrill-aftalen. Det er sjovere at referere og genfortælle, end det er faktisk at se det.
Det er meget rigtigt.
Ja.
Det er meget rigtigt. Nå, Mathias, vi har ævlet i alt for lang tid. Hvor, er du kommet igennem din 0?
Næsten. Men jeg har jo talt en del, det beklager jeg. Men den smagte godt.
Jeg er kommet igennem min 0. Jeg har
drukket du har også talt mindre. Ja, den var god.
Men vi må hellere stoppe nu, fordi at godt nok siger du, at jeg har talt mindre, men vi har tilsammen talt ret længe, og også over tid. Og det er jo okay, fordi vi ævler. Vi hedder øl og ævl, og vi har drukket øl, og vi har ævlet. På internationalt, det hedder vi ologavl, det vil sige øl og ævl, bare med øet som O og æet som A. Og det kan man så bruge til at sende os et stykke elektronisk post, hvis man er til den slags, hvor man kan stille os spørgsmål, man må gerne fortælle, hvad for noget Monty Python man selv bedst kan lide. Eller hvis man har et eller andet, som man godt vil have spoilet, så kan vi godt tage det på os og spoile det for jer. Man kan også komme med forslag til, hvad for nogle øl vi skal drikke. Jeg er jo lidt i juleølene lige nu, men man kan jo godt få et forslag ind med noget andet også, hvis man vil. Så gemmer vi det nok bare til efter jul. Det er på ologavl@gmail.com. Altså det var ologavl@gmail.com. Man kan også tweete til os på @ologavl. Og det tror jeg vist langt hen ad vejen var det. Så bliver det jo spændende efter temasangen, hvem det er, der synger the Not the Noel Coward Song i The Meaning of Life. Men her giver vi lige ordet hen til vores fantastiske Mark Rainey med den fremragende temasang, vi har. Tak for den gang, Mathias.
Tak for den gang, Mille.
Last night, a Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed off recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willie or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock. You can wrap it up in ribbons, you can slip it in your sock. But don't take it out in public or they will stick you in the dock. And you won't come back. Oh, thank you very much.